Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 5. jula, a ovo su najvažnije vesti. Susretom sa Tadićem, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy otpočeo posjet u Beogradu. Stanje ranjenog poslanika Skupštine Kosova Petra Miletića stabilno. Predsjednik Kosova Sejdiju osudio napad. Pred sudom u Londonu počela glavna rasprava o izručenju Ganića. Vučić odustao od štrajka glađu. Sutra sunčano, popodne i uveče pljuskovi. Najviša temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti poslanicu Evropskog parlamenta Doris Pak, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbi na severu Kosova moraju prihvatiti da u miru žive u jednoj domovini koju imaju, i upozorava.
Oni ne smeju da dozvole da ih Beograd manipuliše, niti smeju da poveruju obećanje da će Mitrovica, ako bude stalno pravila probleme, biti na kraju odcepljena od Kosova.
Novinar Dejan Anastasijević kaže za naš radio da ga istražni organi još nisu pozvali da provere navode da je Vojislav Šešelj odgovoran za bombaški napad na njega.
Ja sam odavno sve što sam znao njima rekao. Ja ne znam da li je reč o nekoj nameri da se ne otkrije počinilac ili se prosto radi o šljarenju.
Zoran Krasić, šef Šešeljevog pravnog tima, i dalje tvrdi da i taj haški optuženik nema veze sa napadom na novinara Vremena.
Odmah da vam objasnim o čemu se radi. I onaj sudija pretresni je rekao, gospodine Šešelj, prosto je nemoguće da ste vi dostavili imena i prezimena zaštićenih svedoka.
Istoričarka Dubravka Stojanović reagujući na ideju da se deklaracija o Srebrenici usvojena u parlamentu Srbije uvrsti u školske programe, kaže da je suštinsko pitanje kako će u udžbenicima biti predstavljen rat u 90.
Kako je on predstavljen kao nemački Drang na Hosten, kao Vatikanska zavera, čega je također bilo u našim udžbenicima, onda deklaracija o Srebrenici nema nikakvog smisla jer se neće razumeti kontekst.
Slede vesti Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Van Rompuy je u oči posjete Beogradu rekao da dolazi na Zapadni Balkan da potvrdi da stabilnost i evropska integracija tog regiona ostaju od ključnog značaja za Evropsku uniju. To će biti moja poruka predsjedniku Tadiću, rekao je on najavljujući posjetu. To je prva zvanična posjeta predsjednika Van Rompuya Beogradu od kada je u decembru 2009. stupio na dužnost. Van Rompuy je prethodno na brdu kod Kranja razgovarao sa slovenačkim premijerom Borutom Pahorom, a posle podne putuje u Prištinu nakon završenih razgovora u Beogradu. Pred većim suda za ekstradiciju u Londonu danas je počela glavna rasprava povodom zahteva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. Proces za izručenje Ganića počeo je 13. aprila kada je Srbija sudu dostavila zahtev za njegovo izručenje, kao i dokumenta na osnovu kojih to traži. Odbrana Ganića veruje da će osporiti nadležnost Londonskog suda u postupku izručenja Srbiji i da će proces uskoro biti okončan. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nije danas započeo najavljeni štrajk glađu i žeđu pošto su uhapšeni osumnjičeni za organizovanje distribucije lažnih uplatnica sa obeležjima Srpske napredne stranke pred lokalne izbore u Boru. Vučić je rekao da time nije stavljena tačka na ceo slučaj i da će SNS i u buduće pratiti šta se dešava na tom pitanju. Da li SNS insistira na političkim nalogodavcima, Aleksandar Vučić kaže.
Šta je suština? Nismo mi sad rekli, vi možete da nađete ko je vrh političkog brega koji je to odobrio. Niti je to realno, niti je moguće. Bilo bi neka vrsta ucene. Ali smo time pokazali da ipak smo uspeli da istaramo nešto i da neko nije nezaštićen. Svi znaju ko je ovaj jedan čovjek i iz koje stranke i koliko je visoka funkcija. I ono što je najvažnije, mislim da posle ovoga nikada nikome neće pasti na pamet da zloupotrebljava javna preduzeća i državne firme u izborne prevare i u izborne krađe. Dakle, da, mi ćemo nastaviti da pratimo ceo slučaj, ali se plašim da bi i ljudi razumeli kao ucenu da smo nastavili da na taj način insistiramo.
Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka. Poslanik samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Petar Miletić, ranjen je jutros s vatrenim oružjem ispred stana u kome živi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zamjenik direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić.
na raskrsnici ulica Filipa Višnjića i Tanaska Rajića, koja sam ujutru nepoznato lice za sada je prišlo žrtvi koje živi u severnom delu Mitrovice i spalilo najmanje jedan hitac u predlu nogu, zbog čega je žrtva zadobila telesne povrede koji su po svojoj prirodi takve da je žrtva van životne opasnosti. Policija istražuje sve okolnosti i moguću motivaciju vezano za izvršenje ovog ključnog.
Kaže Ergin Medić, zamjenik direktora Kosovske policijske službe. A Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini ocjenio je danas da se incident u Kosovskoj Mitrovici u kome je poginuo Mesut Džeković, a 11 osoba povrijeđeno, politizuje, kako bi se dodatno pogoršala situacija u tom gradu. Odbor je optužio vlasti u Beogradu da im je u interesu pogoršanje stanja na severu Mitrovice i ocenio da političke izjave predstavnika Srbije i Kosova samo otežavaju situaciju i imaju za cilj dobijanje političkih poena. Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Dušan Mileusnić, izjavio je danas da očekuje izveštaj o inspekcijskom nadzoru i vanrednoj provjeri kvaliteta stručnog rada koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo u toj ustanovi. Ministarstvo je pokrenulo ovu akciju 1. jula posle hapšenja direktora Nenada Borojevića i tri njegova saradnika, među kojima načelnik odeljenja pedijatrijske onkologije Zoran Bekić, pod sumnjom da su umešani u korupciju u vezi sa nabavkama citostatika. Izrečan je presude Andriji Draškoviću i Aleksandru Goluboviću, optuženim za ubistvo Zvonka Plečića u Beogradu 2000. godine, odloženo je za četvrtak 8. jul zbog dodatnog medicinskog veštačenja koje je tražila predsjedavajuća sudskog veća. Portparol Višeg suda Dušica Ristić.
Sudeće veće je tokom većanja odlučilo da ponovo otvori glavni pretres u cilju potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom krivičnom postupku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska je zatvorila vazdušni prostor za izraelske vojne avione i traži od Izraela da se izvini za upad od 31. maja na turski brod u humanitarnom konvoju za Gazu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Davutoglu je rekao da se odluka o zatvaranju vazdušnog prostora ne odnosi samo na jedan ili dva aviona, te da bi mere mogle nakledno da se proširi na civilne avione. Zbog izraelske akcije u Sredozemnom moru, u kojoj je poginulo 9 ljudi, pogoršani su odnosi Turske i Izraela. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u petak rekao da se njegova zemlja neće izviniti zbog upada na turske brode u međunarodnim vodama. Najmanje 24 osobe su poginule i 19 ih je povrijeđeno u požaru koji je izbio u jednom autobusu u centralnom delu Kine, javili su danas kineski mediji. Požar je izbio sinoć u autobusu koji je prevozio radnike na noćnu smjenu u Čeličanu u provinciji Jiangsu. Uzrok eksplozije nije poznat.
slobodnaevropa.org.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa posvećujemo današnjoj prvoj posjeti predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja Srbiji, koji je pre polaska izjavio da dolazi na Zapadni Balkan da potvrdi da stabilnost i evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje od ključnog značaja za Evropsku uniju. To je moja poruka predsjedniku Tadiću, rekao je Rompej, a razgovori sa predsjednikom Tadićem počeli su pre sat vremena. Van Rompej donosi u poruku u trenutku kada u Srbiji raste evroskepticizam i kada se sve češće čuju tvrdnje da je Evropa zamorena od proširenja. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za eurointegracije, Laslo Varga, kaže za Radio Slobodna Evropa da zamor Evropske unije od proširenja nije razlog koji će uticati na tempo eurointegracija Balkanskog regiona. On se nadovezao na ocjenu šefa diplomatije Vuka Jeremića, koji je rekao kako je činjenica da je izuzetno negativan sticaj spoljašnjih okolnosti, ekonomskih i političkih, doveo do efekta drastičnog otvrdnjavanja stava jednog broja zemalja članica Unije kada je reč o nastanku proširenja. Laslo Varga konstatuje da Srbija mora normalizovati odnose sa državama regiona, te da samo tako može biti prihvatljiva kao buduća članica za Evropsku uniju. U tom smislu podvlači kako se mora pronaći rješenje za pitanje odnosa Srbije prema Kosovu.
Sigurno da već u ovom trenutku očekuju u važnim predstavnicama Evropske unije bar neko privremeno rješenje koje znači relaksaciju odnosa Beograda i Prištine, a svakako do trenutka našeg priključenja ili punopravnog članstva mora se naći rješenje koje će biti i za nas prihvatljivo, jer to se najverovatnije neće ponoviti što se desilo sa slučajem Kipra, dakle da budemo primljeni na način u situaciji da postoji jedno nerešeno pitanje.
Koji je vaš strah u tom smislu?
Nemam zebnju, mislim da još imamo puno godina do punopravnog članstva i mislim da iz tog aspekta nisu dobra nerealna obećanja, treba iskreno reći da još ima puno godina do tog, do našeg članstva, i taj period svakako mora da bude period kojim će se naći rješenje koje i za nas u neku ruku bude prihvatljivo. Ja svakako da ovaj problem na način da mi uvozimo u Evropsku uniju našim priključenjem, to neće biti prihvatljiv za mnoge članice Evropske unije.
Laslo Varga u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Bez reakcija nije ostala ni konstatacija Vuka Jeremića da bi Srbija morala, uprkos problemima u proširenju, nastaviti sa euroreformama, što je put stabilizacije unutar zemlje. U Srpskoj naprednoj stranci navode kako javnost u Srbiji po svim pitanjima, pa i u slučaju samostalne primjene standarda, suočena sa nerealnim obećanjima. Funkcioner te partije, Radoš Ljušić, kaže da bi građanima trebalo reći istinu u odnosu na sva, pa i pitanje Kosova.
Srpski političari unazad 20 godina su izuzetno neozbiljni. To vrlo odgovorno kažem, iz prostog razloga što mislim da voditi državu i davati tako olako izjave kakve je nekada davao Živković, ne, mi nećemo ići u Jedinu Europu 2008, nego ćemo ući 2007. i tako dalje, to su neprimerene izjave čak i za seoske mladića, a kamoli za one koji vode državu. Dakle, bez obzira što je Vuk Jeremić ministar spoljnih poslova, njegova izjava je nerealna. Nerealne su izjave skoro svih naših političara. Mi to zaista želimo i nesporno je da oni to zaista žele, ali je sporno to da mi ne možemo to da postignemo svojim snagama, svojim mogućnostima s jedne strane, a s druge strane neće nas, nismo im još potrebni.
Mislim, ali ja bih dao jednu drugu ideju. Srbija čak sama ne može da primeni ni standarde.
Ma kakvi standard, šta ih to zanima? Mislim, ne, to su sve sitnice koje samo im omogućavaju da ovo pitanje prolongiraju. Na neki način zavaravaju naše političare, a naši političari zavaravaju naš narod.
Kažete da prolongiraju ovo pitanje, mislite na Kosovo?
Za sve. Pitanje Kosova je pitanje vremena. Pitanje nezavisnosti je pitanje vremena. Ko će duže da izdrži?
Naprednjak Radoš Ljušić. Javnost u Srbiji do sada nije previše pritiskala vladajuće političke autoritete kako bi čvršće i odlučnije pristupili procesu eurointegracija. Ipak, makar sudeći po našoj anketi zabeleženoj u Kragujevcu, građani su vrlo zainteresovani za pridruženje Evropskoj uniji.
Smatram da Srbija na tom putu radi poprilično sporo i da neke snage, političke snage, a i neki delovi društva ne misle krajnje iskreno kada su u pitanju euroatlantske integracije.
Ja mislim kada bi isporučili Ratka Mladića da bi posle sve to krenulo mnogo brže i ne bi bilo nikakvih uslovljavanja, pa ni od Holandije.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period i da će to značiti naravno približavanje Rusiji.
Kod mene lično postoji izvesna doza bojaznosti da li će taj proces pridruživanja biti odložen, na koliko i koliko ćemo još dugo čekati da stvarno budemo deo te razvijene Evrope.
Mi se nadamo da ćemo ispuniti one osnovne uslove, da ćemo se zaista približiti Evropskoj uniji u ovoj godini.
Nikakve tu alternativa nema, niti vidim razlog, niti politički, niti ekonomski, da mi uopće tražimo alternative na putu ka Evropskoj uniji.
Tako razmišljaju Kragujevčani, a da li se Evropska unija odaljava od konsenzusa o proširenju, pitali smo i Ivana Vivodu, direktora Balkanskog fonda za demokratiju.
Mislim da takva mišljenja dolaze od činjenice da se neke zemlje usprotivile u ovom junskom savetu ministara putu Srbije da kandidatura bude predata iz saveta ministara u komisiju. Videli smo neke izjave belgijskog predsjedavanja da to možemo možda da očekujemo u septembru mesecu. I mislim da kao i sve, pa i u ljudskom životu, tako u Evropskoj uniji, ima trenutaka plime i oseke. Ovo je možda jedan trenutak oseke, ali on ne menja ništa suštarstveno u odnosu na zacrtanu integracionu liniju Zapadnog Balkana pa i Srbije. Treba imati pouzdanja, ne obeshrabrivati se izjavama, kažem, pojedinačnih političara, koje ne treba naravno podcenjivati ni u kom slučaju, uzimati ozbiljno, ali slušati ono što se govori sa osnovnih mesta i u Evropskoj uniji, dakle iz Brisela, i u tom smislu Van Rompena poseta je važna da bi učvrstila onu osnovnu poruku koja je data pred 7 godina u Solunu.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Nakon posljednjih incidenata na Kosovu, posebno eksploziv na severu Kosova, poslanica Europskog parlamenta Doris Pak za naš program kaže da građani tog dela Kosova moraju naučiti da žive miroljubivo u svojoj lokalnoj zajednici i da ne smiju da sprovode naloge koji dolaze izvan Kosova.
Oni ne smiju da dozvole da ih Beograd manipuliše, niti smeju da poveruju obećanje da će Mitrovica, ako bude stalno pravila probleme, biti na kraju odcepljena od Kosova. To se neće dogoditi. Stoga bi Srbi na severu morali, umjesto da ispunjavaju naloge da podrivaju sistem u Prištini, da prihvate da žive u miru sa drugima, zato što je to jedina domovina koju imaju. Međunarodna zajednica je na licu mesta, ali ne može da čini ništa više nego što već čini. Razume se da će dati sve od sebe da pronađe odgovorne za počinjene akte nasilja i da ih osudi. Opredeljenje međunarodne zajednice je da podrži decentralizaciju, a to je upravo ono što i čini vlada u Prištini, tako da u sredinama u kojima su Srbi većinska zajednica, oni odlučuju. To bi moglo da bude i rešenje za Mitrovicu, ali nekima to ne odgovara, pa stoga pokušavaju pojedinačnim aktima terora da zaplaše ljude kako se takav projekat ne bi ostvario.
Kaže poslanica Europskog parlamenta Doris Pak u razgovoru sa koleginicom Branko Trivić. Širu verziju ovog razgovora možete čuti u našem regionalnom programu 18 sati. Najvažnije vesti. Susret sa Tadićem, predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy otpočeo posjetu u Beogradu. Stanje ranjenog poslanika Skupštine Kosova Petra Miletića stabilno. Predsjednik Kosova sa IDU osudio napad. Pred sudom u Londonu počela glavna rasprava u izručenju Ganića. Vučić odustao od štrajka glađu. Sutra sunčano, popodne i uveče pljuskovi. Najviša temperatura do 30 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Niko od nadležnih organa Srbije do sada mi se nije javio da provjeri navode koje sam iznio medijima da iza bombaškog napada na mene i moju porodicu stoji haški optuženik Vojislav Šešelj. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dejan Anastasijević, novinar Nedeljnika Vreme. Anastasijević kaže da ne očekuje da će ga istražni organi kontaktirati u vezi sa ovim slučajem.
Ja sam odavno sve što sam znao njima rekao, uključujući i ime bivšeg Šešeljevog telohranitelja za koga sam čuo da mu je Jadranka Šešelj dala spisak. To je sve još pre dve godine. Ja ne znam što su oni i da li su nešto postupali po tome. Pa ja ne znam da li je reč o nekoj nameri da se ne otkrije počinilac ili se prosto radi o šljarenju. Činjenica je da su novinari kod nas, kad ih neko napadne, da se ti slučajevi kod nas vrlo retko završavaju.
Dejan Anastasijević. Zoran Krasić, šef pravnog tima Vojislava Šešelja, kaže da su optužbe na račun pritvorenog lidera Srpske radikalne stranke krajnje neistinite i poziva da se na posljednju izjavu ministra policije da MUP nema saznanja da je Šešelj odgovoran za napad na Anastasijevića obrati pažnju.
Odmah da vam objasnim o čemu se radi. I onaj sudija koji je bio predpretresni 2006. godine, kad je navodno i potekla takva informacija, usled čega je Jadranka Šešelja i trpela neke zabrane komunikacije sa svojim suprugom, je na statusnoj konferenciji rekao: gospodine Šešelj, pa vi ste potpuno u pravu. Prosto je nemoguće da ste vi dostavili imena i prezimena zaštićenih svedoka, pogotovo što vama još tužilaštvo nije reklo šifre zaštićenog svedoka, ime i prezime. Tako da je to sve samo pričao. Pa očigledno da se primaklo da Vojislav treba da se vrati, Srbija ga čeka, a onda udarilo i kuso i repato.
Kaže radikal Zoran Krasić. Od bombaškog napada prošlo je više od 3 godine i Dejan Anastasijević tvrdi da neće biti potpuno miran dok se taj slučaj ne rasvetli.
To je prosto jedna zjapeća rupa u celoj toj priči, jer sve dok se počinioci ne otkriju, ja imam prava da strahujem da će se oni u nekom trenutku vratiti i završiti ono što se tada počelo.
Novinar Vremena Dejan Anastasijević je autor brojnih tekstova o ratnim zločinima u kojima je svjedočio pred tribunalom, a od bombaškog napada na njega i njegovu porodicu živi u inostranstvu. Kao što ste čuli na početku programa, na poslanika samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Petra Miletića, pucale su nepoznate osobe u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nove detalje prenosi naša prištinska dopisnica Amra Zineli.
Po rečima Milana Jakovljevića, direktora zdravstvenog centra u severnom delu Mitrovice, trenutno zdravstveno stanje Miletića je van opasnosti.
Ima jednu prostrelnu ranu, jedna natkovanica, a ustrelnu ranu, druge natkovanice.
On je bio prvo smešten na odelenje intenzivne nege, urađena mu je hiruška intervencija, ponovo je vraćen na odelenje intenzivne nege radi daljeg lečenja. Njegovo stanje je stabilno i van životne opasnosti.
Inače, Skupština Kosovo oštro je osudila ranjavanje poslanika Petra Miletića, potpredsjednika Srpske liberalne stranke. Poslanici Skupštine kažu da je ovo atentat protiv njihovog kolege, koji dolazi u vreme kada se Međunarodni sud pravde priprema da objavi mišljenje u vezi zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić okrivio je politiku Beograda za implikacije tokom poslednjih dešavanja u Mitrovici. Verujem da se ovo dešava na pragu objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o političkom statusu Kosova. Sva ova dešavanja su inicirana, postaknuta, a možda i obavljena od strane srpske politike u Beogradu. Iako bi to trebalo da dokaže istraga koja je u toku, kazao je Krasnići. Napad na srpskog poslanika osudio je premijer Kosova Hašim Thaci. On je kazao da se ovakva dešavanja događaju nakon otvaranja kancelarije za civilne usluge vlade Kosova u sevnom delu Mitrovice. Međutim, Thaci je također rekao da vlada neće odustati od zalaganja da sprovede vlasti u tom delu Kosova. U narednim danima očekujemo i radimo na tome da se sud na severu ponovo otvori. Ova odluka vlade Kosova je ustavna i zakonska i u skladu sa dokumentom predsjednika Atisarija, te vas pozivam da to svi podržite kako se ne bi ispolitizovao ovaj proces. Vlada Republike Kosova je odlučna i neće se vratiti nazad ni za jedan milimetar, naglasio je Thaci. Napad na poslanika Miletića osudili su i sve parlamentarne grupe u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
I predsjednik Republike Kosova Fatmir Sidiju oštro je osudio napad vatrenim oružjem na Miletića. Napad na Petra Miletića, poslanika Skupštine Kosova i rukovodioca konsultativnog savjeta za zajednice pri kabinetu predsjednika Kosova je zločinački akt koji je direktno uperen protiv mira, stabilnosti, suživota i zajedničke budućnosti svih građana Kosova, navodi se u saopštenju kosovskog predsjednika. Sidiju je od nadležnih institucija zatražio da se što pre rasvjetli ovaj slučaj kako bi krivci bili izvedeni pred lice pravde. Uprkos odluci vlade Srbije da raspusti opštinu Podujevo, koja je sa Kosova izmeštena u Kuršumliji, novo uspostavljeni koordinator nije uspio danas da preuzme dužnost. Doskorašnji funkcioneri ove kosovske opštine odbili su da predaju dužnost sa obrazloženjem da je za koordinatora postavljen neko ko nije stanovnik ove opštine. O tome izveštava Miloš Ivanović.
Danas je neuspešno izvršena primopredaja vlasti u kosovskoj opštini Podujevo, koja je sa Kosova izmeštena i locirana u Kuršumliji. Naime, donedavni funkcioneri ove opštine odbili su da predaju vlast uprkos odluci vlade da raspusti 7 kosovskih opština koje su izmeštene sa Kosova unutar teritorije Srbije, među kojima je opština Podujevo. Ovako je tekao dijalog novog koordinatora i dosadašnjeg predsjednika kosovske opštine Podujevo.
Ne možemo da čekaćemo u hodu. Znači, ja sam se sa vama dogovorio, mislim da je ljudski i dostojanstveno.
Ja imam zadatak da mi danas izvršimo primopredaju.
Apsolutno, danas nema primopredaje.
Novopostavljeni koordinator opštine Podujevo Darko Radovanović, koga je vlada imenovala, kazao je da nije uspeo da ubedi još uvek aktualne funkcionere ove opštine da izvrše primopredaju dužnosti.
Pa dogodilo se to da smo trebali izvršiti primopredaju, ali predsjednik opštine Podujevo, gospodin Obrin Anđelković, nije želeo iz ličnih razloga i nekih drugih razloga ne bi dolazio to da izvršimo primopredaju.
Sa druge strane, predsjednik opštine Podujevo Obrin Anđelković odbijen je da preda vlast, obrazložio je time da za koordinatora postavljen čovjek koji nije stanovnik ove opštine, pa samim tim nije upućen u problematiku izbjeglih Srba iz ove kosovske opštine.
Danas nije izvršena primopredaja sa nametnutim koordinatorom Darkom Mekovićem iz razloga koordinator nije stanovnik opštine Podujevo, ne poznaje problematiku, ne poznaje ni jedno selo, ne poznaje ni jednog građana.
Inače, vlada Srbije krajem prošlog mjeseca nakon tuče dve grupe odbornika iz opštine Podujevo koji su se sukobili oko funkcija raspustila ovu još 7 opština koje su sa Kosova izmeštene na teritoriju centralne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Pred Većem suda za ekstradiciju u Londonu počela je danas glavna rasprava povodom zahteva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. Konačna odluka očekuje se sredinom jula, a o tome i Sarajevo izveštava Dženana Halimović.
Odbrana bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića s jedne i srbijansko tužilaštvo s druge strane danas pred sudom u Londonu prezentiraju argumente o izručenju Ganića po zahtjevu Srbije. Ovaj proces bi prema procjenama trebao trajati 5 dana, a krajnja se odluka očekuje polovinom jula. Ganićeva odbrana pokušava oboriti srbijanski zahtjev na osnovu argumenata po nadležnosti. Proces za izručenje počeo je 13. aprila, nakon što je Srbija dostavila zahtjev i prateću dokumentaciju, dok je odbrana imala rok da dostavi svoju dokumentaciju do 18. maja. Tužitelj za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević.
Sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicionom sudu, i ja očekujem da se to pozitivno reši.
S druge strane, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nastavlja se istraga po predmetu Dobrovoljačka, a svu dokumentaciju ustupili su Državnom ministarstvu pravde, koje je dalje tražilo Ganićevo izručenje Bosne i Hercegovini. Suđenje u Londonu se vodi paralelno sa procesom o meritumu, no ukoliko sud presudi u Ganićevu korist, proces o meritumu biće obustavljen. Član tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut kaže kako je proces protiv njegovog klijenta političke prirode, što se pokušava i dokazati.
Sud je sam konstatovao da postoji osnov sumnje da se ovdje radi o političkom procesu, odnosno o nelegitimnom korištenju engleskog pravosuđa u političke svrhe, i čak je tužilaštvo na zahtjev suda samo priznalo da postoji osnov sumnje za tako nešto.
Ganić je uhapšen u Londonu 1. marta, 10 dana nakon hapšenja pušten je iz ekstradicionog pritvora uz kauciju od 300.000 eura i zabranu napuštanja Velike Britanije do odluke suda o njegovoj ekstradiciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Umereni konzervativac Bronislav Komorowski, novi je predsjednik Poljske. Pobjedio je kandidata desnice Jaroslava Kaczyńskog, ali sa manjom razlikom nego što se očekivalo. Više detalja Mirjana Rakela.
Pobjeda Komorowskog je za tržište pozitivan znak, saopćila je poznata investicijska bankovna grupa Goldman Sachs. Ipak reforme neće biti brze kako se očekivalo, jer se primiču lokalni i parlamentarni izbori, ocjenjuju eksperti ove organizacije. Poljska ima značajan budžetski deficit, visoke javne dugove, zdravstveni sustav je u totalnom kaosu, a mirovinski sistem je neefikasan. Promjene penzijskog sustava mogle bi pogoditi poljoprivrednike, učitelje i rudare. Predsjednik može staviti veto na mnoge zakone. Pokojni Lech Kaczyński, koji je poginuo u avionskoj nesreći u aprilu kod Smolenska, stavljao je veto na neke Tuskove reforme. Najtiražniji poljski dnevnik Front danas je poručio građanskoj stranci koja je na vlasti: sada imate svu moć, pokažite nam što možete. I ostale novine pozivaju Tuska i Komorowskog da provedu najavljene reforme. Očekivanja građana su sukladno njihovim političkim opredjeljenjima. Jedni su zadovoljni pobjedom Komorowskog.
To nije možda uznati za remis, to je jednak.
Pokazao je da je čvrst i političar visoke kvalitete.
Politik visoke klase, stabilne, previdivalne.
Drugi su preplašeni, kao ova stanovnica Varšave.
No, Maratke je trah.
Malo sam zabrinuta. Moj favorit je bio Kaczyński. Nadam se da će u dogledno vrijeme ipak biti na vlasti. Učinit će dobre stvari za Poljsku. Nadam se da će nam pojasniti uzroke avionske nesreće, jer sumnjam da će to učiniti aktualna vlast.
Dziękuję, do pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija o Srebrenici, koju je usvojio parlament Srbije, mora ući u obrazovni sistem, izjavila je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, gostujući na našem radiju, uoči obeležavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Istoričarka Dubravka Stojanović, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, povodom te inicijative kaže:
ja mislim da nije dovoljno izaći sa zahtevom da se uvrsti rezolucija o Srebrenici, zbog toga što treba pokrenuti jednu debatu o tome kako će uopšte ratovi 90-ih biti prikazani. I to je jedno pitanje koje nije određeno nekim planovima i programima, i mislim da tu treba da bude centar neke javne akcije, gde bi onda rezolucija o Srebrenici izašla samo kao deo jedne određene odnosa prema tom ratu, koji je on predstavljen kao nemački drang na hosten, kao vatikanska zavera, čega je također bilo u našim udžbenicima, onda deklaracija o Srebrenici nema nikakvog smisla jer se neće razumjeti kontekst.
Dubravka Stojanović, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Susretom sa Tadićem, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy je otpočeo posjet u Beogradu. Stanje ranjenog poslanika Skupštine Kosova Petra Miletića stabilno, predsjednik Kosova se idio oštro sudio napad. Pred sudom u Londonu počela glavna rasprava o izručenju Ganića. Vučić odustao od štrajka glađu. Sutra sunčano, popodne i uveče pljuskovi, najviša temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Željko Tomić i Nebojša Gravež.